60 Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərətər verilişidir. Bugün martın 23-ü, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Belarus müxalifəti Minskin mərkəzi meydanında etiraz aksiyasını davam etdirir. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyi ölkələrinin 2 günlük samiti başlanır. Əfqanistan prezidenti Əhməd Kərzayinin Ankarada Türkiyə rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Martın 23-ü Pakistanda milli gün kimi qeyd olunur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin əl bayramlı və İmişliyə səfəri gözlənilir. Bugün Bakıda Azərbaycan-İspanya biznes forumu başlanır. İndi isə günün son xəbərləri. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Belarusun hakim dairələrini dinç nümayəndələri həbs etməkdə pisləyib. Təşkilatın yerli insan haqları qrupuna istinadla yaydığı bəyanatda martın 19-dan bu yana 128-dən çox adamın həbs olunduğu və onlardan çoxunun təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən döyüldüyü bildirilir. Təşkilat Belarusun hakim dairələrini təcili həbs olunanların hamısını azad etməyə çağırır. Belarus müxalifətinin yüzlərlə tərəfdarı hazırda Minskin mərkəzi meydanında etiraz aksiyasını davam etdirirlər. Ötən bazar ölkədə keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyən Belarus müxalifəti təkrar seçkilər keçirilməsini tələb edir. Həmçinin beynəlxalq aləm Belarusda keçirilmiş seçkilərin demokratik standartlara cavab vermədiyini bəyan edib. Kanadanın baş naziri Stephen Harper deyir ki, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi ona söz verib ki, Xristian dinini qəbul etdiyinə görə ölüm hökmü ilə üzləşmiş Əfqanistan vətəndaşı Abdur Rəhmanın işinə din və insan haqları çərçivəsində baxılacaq. Kanada hökumətinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Həmid Kərzayi bunu baş nazirlə telefon söhbəti zamanı deyib. Abdur Rəhmanın məsələsi BMT, Birləşmiş Ştatlar, Almanya, İtaliya və Avstraliyada daxil olmaqla beynəlxalq aləmin dərin narahatlığına səbəb olub. ABŞ prezidenti George Bush İraq liderlərini yeni hökumət yaradılmasında bir araya gəlməyə çağırıb. Ötən ilin dekabrında ölkədə yeni parlamentin seçilməsinə baxmayaraq, İraqın siyasi liderləri hələlik koalisyon hökumət yaradılmasında bir razılığa gələ bilmirlər və son zamanlar ölkədə gedən təriqət davası prosesi daha da əngəlləyib. ABŞ prezidenti George Bush martın 22-sində Virginia ştatında çıxış edərkən deyib ki, artıq İraqın siyasi liderləri bir araya gəlib bütün qüvvələri təmsil edəcək yeni hökumət yaratmalıdırlar. Artıq hökuməti yaratmağın vaxtı çatıb, seçicilər və siyasi partiyaları təmsil edən millət vəkilləri yığışıb milli birlik hökuməti yaratmalıdırlar. George Bush qeyd edib ki, Amerikanın müdafiə etməyin ən yaxşı yolu xaricdə terrorçuluğa qarşı mübarizə aparmaqdır və İraq bugün beynəlxalq terrorçuluğa qarşı müharibənin ön cəbhəsidir. George Bush bir daha İraq müharibəsinə haqq qazandırıb və qələbəyə əmin olduğunu deyib. I'm an optimistic guy. I believe we'll succeed. Let me tell you this, put it to you. Mən nikbinəm və hesab edirəm ki, İraqda uğur qazanacaq. Əgər buna inanmasaydım, qüvvələrimizi geri çəkərdim. Mən ata və anaların gözünə baxa bilmirəm və əgər uğur qazanacağımız və bunun Amerikanın təhlükəsizliyi üçün vacib olduğuna inanmasaydım, əskərlərimizi bəlaya göndərməzdim. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush daha sonra deyib ki, düşmən soyuqqanlı olduğundan bu amansız mübarizədir, lakin onlar bu müharibədə bizimlə bacarmayacaq. Onlar hesab edir ki, zaman keçdikcə Amerikanın səbri tükənəcək, lakin biz başkəsən və qatillərin qarşısında boyun əymək fikrində deyilik. Sonda George Bush qeyd edib ki, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri üsyançılara qarşı mübarizədə öndə getməlidir. Amerika ordusunun İraqdan çıxarılmasına gəldikdə isə ABŞ prezidenti bundan bir gün öncə Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, bu məsələni gələcək Amerika prezidenti və İraq hökuməti həll edəcək. Avropa Birliyi ölkələrinin bugün Brüsseldə 2 günlük sammiti başlanır. Sammit zamanı əsasən birliyə üzv olan ölkələrin enerji təchizatının təhlükəsizliyi və enerji siyasətinin birgə əlaqələndirilməsi yolları müzakirə olunacaq. Bu ilin yanvarında Rusiya ilə Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsinə görə bir sıra Avropa ölkələrinin qazla təchizatında problem yaranmışdı. Sammit zamanı həmçinin Avropa Birliyinin Türkiyə və Balkanlara doğru genişlənməsi, habilə Birliyin konstitusiyası ilə bağlı müzakirələrin bərpası yolları da müzakirə olunmalıdır. BMT rəsmi şəkildə təşkilatın insan haqları üzrə komissiyasının bağlanması və onun yerinə yeni yaradılmış insan haqları şurası ilə əvəz olunmasını təsdiqləyib. Təşkilatın İqtisadi və Sosial Şurası keçmiş komissiyanın artıq iyunun 16-sında bağlanması ilə bağlı yekun qərar qəbul edib. 47 üzvlük yeni şura bu yaxınlarda BMT-nin baş assambleyasında keçirilmiş səsvermə zamanı yekdilliklə qəbul olunub. Lakin Birləşmiş Ştatlar həmin vaxt şuranın əleyhinə səs vermişdi. Vaşinqton hesab edir ki, insan haqlarını kobud şəkildə pozan ölkələrin belə bir quruma üzv olmasının qarşısını yeni şura da ala bilməyəcək və ona üzvlük qaydaları sərt olmalıdır. Əvvəlki insan haqları komissiyası 1946-cı ildə yaradılmışdı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri yenidən Nyu-Yorkda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etsələr də elə bir razılığa gələ bilməyiblər. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Fransa hesab edirlər ki, uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq üçün İrana ciddi xəbərdarlıq edilməlidir. Lakin Rusiya ilə Çin hesab edir ki, Tehrana qarşı qəbul ediləcək istənilən bəyanat yumşaq olmalıdır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Təhlükəsizlik Şurasında məsələ ilə bağlı razılığa gəlinəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. ABŞ prezidenti George Bush isə bir daha bəyan edib ki, İranın nüvə silahı əldə etməsinə heç zaman yol vermək olmaz. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş aprelin sonunda Azərbaycanı tərk edəcək. ABŞ səfirliyindən verilən məlumata görə bu onun dövlət departamentində daha yüksək vəzifəyə çəkilməsi ilə bağlıdır. Rino Harnişə quş qripi, immun çatışmazlığı və elm-texnologiya məsələləri üzrə şöbədə mavinlik təklif olunub. Onun yerinə Azərbaycana kimin səfir təyin ediləcəyi hələlik bəlli deyil. Quş qripi üzrə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi hesab edir ki, bu yaxınlarda səlyanda adamların quş qripindən ölməsinə səbəb ölmüş quşlarının bastırılmaması və onların bu quşlarla təmasda olması ola bilər. Qeyd edim ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugünlərdə Azərbaycanda 5 nəfərin quş qripindən ölməsi, 2 nəfərin isə bu xəstəliyə yoluxmasını təsdiqləyib. Quş qripinin yayılmaması ilə bağlı dövlət komissiyası isə bugünlərdə Ağdamda bir ev quşundan H5N1 virusu tapıldığını xəbər verir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Salyan və Tərtərdəki quş qripi ocaqlarında aparılan araşdırmalar virusun xəstələrə çöl quşları ilə təmasdan keçdiyini təsdiqləyib. Faktların araşdırılması ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi tövsiyələrinə əsasən çöl quşları ilə hər bir təmasdan çəkinmək lazım idi. Amma yəni bu biz müəyyən eləmişik ki, onların emalı ilə məşğul olublar.
Səmayə Məmmədova. Quş qripi üzrə BMT-nin Azərbaycan Azərbaycandakı koordinatoru Hana Singer isə bildirir ki, bir neçə həftə öncə Salyanda ölən vəhşi ququ quşları bastırılmadığından yerli sakinlərin onların lələhlərini yığması virusun yayılma səbəblərindən biri ola bilər. Xanım Singerin qənaətincə, quş qripindən dünyasını dəyişənlərin 16-21 yaş arasında öz əksəriyyətinin qızlar olması yoluxmanın təxminən eyni mənbədən baş verdiyini göstərə bilər. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə isə, quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən 2 nəfər Salyan rayon sakinindən 10 yaşlı Bəxtiyar Əskərov sağalaraq evə buraxılıb. Onun bacısı 15 yaşlı Ülkər Əskərova isə Bakı şəhər 2 saylı klinik xəstəxanasında müalicə alır. Quş qripindən dünyasını dəyişmiş Şahmar və Nabat Əskərovların Neftçalıya gəlin köçmüş bacısı və hazırda hamilə olan Qənirə Əskərova isə bugünlərdə elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna yerləşdirilib. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov bildirir ki, qadının quş qripinə yoluxub yoluxmadığını deyə bilməsə də, onda yüksək hərarət olduğundan və ata evində 2 nəfər quş qripindən dünyasını dəyişdiyindən hər ehtimala qarşı onu Bakıya göndəriblər. Amma indi baş həkimdə olan məlumata görə xəstənin səhhəti normaldır. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatında isə deyilir ki, mart ayında Ağdam rayonunun Bənövşəli kəndində yalnız bir ev quşunda H5N1 virusu aşkarlanıb. Həmin ərazidə sanitar karantin tədbirləri tətbiq olunur. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi bu ilin fevralında müəyyən olunub. İnsanlarda quş qripinin olmasını isə martın 21-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan etdi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə, ümumiyyətlə indiyədək quş qripi 46 ölkədə yayılıb və bu xəstəlikdən dünyada 103 adam ölüb. Onlardan 42-si Vietnamda, 22-si İndoneziyada, 14-ü Taylandda, 13-sində, 5-i Azərbaycanda, 4-ü Kambocada, 4-ü Türkiyədə, 2-si isə İranda ölüb, İraqda ölüb. Dünya Baytarlıq Təşkilatının yaydığı məlumatda deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Yeni Zelandiya, Avstraliya və Avropa Birliyi ölkələri də daxil olmaqla cəmi 20-30 ölkə dərhal quş qripinə qarşı mübarizə apara bilər. Qalan ölkələrin isə yardıma ehtiyacı var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki Azərbaycan Avropa Şurasına yeni hesabat sənədi təqdim eləyəcək başlıqlı məqalədə bildirilir ki, hesabatda Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə mineral ehtiyatların talan olunmasına dair faktlar əksini tapıb. Hesabatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hazırlayıb. Sənəd beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropa Şurasına, Avropa İttifaqına və digər qurumlara təqdim olunacaq. Hesabatda inkişaf etmiş ölkələrin firmalarının açıq-aşkar Azərbaycanın zəbt olunmuş rayonlarında işləməsi faktı da göstərilib. 3 nöqtə qəzetindəki Barmekta araşdırmalar davam edir başlıqlı məqalədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevə istinadən bildirilir ki, Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul yalnız bir dəfə istintaqa cəlb olunub. Vüqar Əliyev sığınacaqların quraşdırılması idarəsinin rəisi Elnur Mütəllibovun həbsi ilə bağlı yayılan məlumatların da həqiqətə uyğun olmadığını deyib. Türkiyə səfirliyindən isə bildirilib ki, şirkətin rəhbəri Türkiyə vətəndaşı olduğundan əməllərində cinayət tərkibi olduğu sübut edilənə kimi səfirlik onun müdafiəsini təmin eləyəcək. Azadlıq qəzetindəki İran nə zaman vurulacaq başlıqlı məqalədə isə müəllif yazır ki, bir sıra mütəxəssislər İrana qarşı hərbi əməliyyatların gedişində daxili və xarici partizan müharibəsinin başlaya biləcəyini düşünürlər. Müəllifin fikrincə, İran müharibəsinə girişmiş koalisiya dövlətlərinin də bu faktdan narahat olması təsadüfi deyil. Həmin dövlətlər belə hesab edirlər ki, İran yaxın şərqi terror dəstələri və hərbi texniki imkanlarla təchiz eləyir. Onlara görə, məhz bu səbəbdən İranın əlində nüvə silahının olması çox təhlükəlidir. Müəllif iddia edir ki, başlamaq istədiyi müharibəni hələ də yubadan Amerika Birləşmiş Ştatları indi İranın siyasi imkanlarını qırmaqla məşğuldur və bu proses o qədər də uzun çəkməyəcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu, Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. İqtisadi xəbərləri isə sizə İlkin Məmmədov satdıracaq.
Artıq inşası başa çatmaq üzrə olan Şahdəniz platforması aprelin 1-dən dənizə buraxılacaq. Zığdakı tikinti meydançasında qurulan 32 min ton ağırlığındakı TPG-500 platformasının inşasına ümumilikdə 1,6 milyard dollar vəsait xərclənib. Martın 22-sində Prezident İlham Əliyevlə birgə platformanın təqdimatına qatılan Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, bu platforma 7 kilometr dərinlikdəki quyulardan sutqada 30 milyon kubmetrə yaxın qaz istehsalına imkan verəcək və Şahdəniz yatağının tam gücü ilə işləməsində önəmli yer tutur. Platformanın işə düşməsindən sonra çıxarılacaq qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac ediləcək. Bakı-Ərzurum qaz kəmərindən söz düşmüşkən, çərşənbə günü Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tikinti treslərindən birinin bu kəmərin Gürcüstandan keçən hissəsinin də tikintisində iştirak eləyəcəyi dəqiqləşib. Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı məlumata görə Xəzər Dəniz Neft Qaz tikinti tresi Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin Gürcüstan ərazisindən keçən 12 kilometrli hissəsinin tikilməsi üçün BP şirkətinin keçirdiyi tenderdə qalib gəlib. Tikinti işlərində 200-ə yaxın Azərbaycanlı işçinin çalışacağı bildirilir. Gürcüstan elektrik enerjisinə görə Azərbaycana olan borcunu elə enerji ilə də qaytaracaq. Azərenerjidən verilən məlumata görə artıq Novruz bayramı ərəfəsində 32 milyon kilovat saatlıq borcun qaytarılmasına başlanıb və mart ayının 22-sinə kimi 1 milyon kilovat saata qədər elektrik enerjisi Azərbaycana verilib. Azərbaycanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Dövlət Turizm İnstitutu yaradılıb və 2006-cı ildə bu institut ilk tələbələrini qəbul edə biləcək. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev martın 22-sində jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, institut American Caspian Investment Group və PA Consulting şirkətlərinin Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı tövsiyələrinə əsasən yaradılır.
İqtisadi xəbərləri sizə İlkin Məmmədov çatdırdı və bununla da xəbərətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri isə sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə Avropa Birliyinin qoşulması nə verə bilər? Beynəlxalq böhran qrupunun təklifi.
Misal üçün mən referendum ideyasını çox zərərli bir ideya hesab edirəm.
Azərbaycanda insanda quş qripi təsdiqlənəndən sonra hansı tədbirlər görülür?
Yəni mən sıravi vətəndaş kimi bilirəm, sakin kimi bilirəm, həmin ərazidə sürüşlər ən çox ovlanır, satılır, yeyilir. Hökumət orqanları məndən bunu daha yaxşı bilirdilər.
Beynəlxalq su günü. Azərbaycanın nə qədər hissəsi tam yararlı su içir?
Kürdən götürüldü, gətirdi basin, yəni mən kimin boçqasından, çəlləyindən neyi var, yığıldı var, duruldu, işlətdi.
Ancaq durultmaqdır da?
Ancaq durultmaq, başqa heç bir şey.
İslam dilindən dönüb xristiyan olanı Əfqanistanda nə gözləyir?
Konstitusiyada həmçinin bildirilir ki, Əfqanistanda heç bir qanun müqəddəs İslam dininin qaydalarını və inamına zidd ola bilməz.
Avropa Birliyi çalışmalıdır ki, onun xüsusi təmsilçisi ATƏT-in Minsk qrupunda müşahidəçi olsun. Avropa Birliyi gözləməməlidir ki, ATƏT nə vaxt Qarabağda sülhə nail olacaq. İndidən sülhün tərkib hissələrini həyata keçirməlidir. Məsələn, qarşılıqlı inamın bərpası proqramlarını. Bütün bunlar beynəlxalq böhran qrupunun tövsiyələridir. Tövsiyələrin məğzi budur ki, ümumiyyətlə regiona siyasi cəhətdən zəif cəlb olunmuş Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yaxından iştirak eləsin. Tövsiyələrdə Minsk qrupunun təklif elədiyi sülh planı müdafiə olunur ki, qoşunlar işğal olunmuş ərazilərdən çıxsın, köçkünlər evlərinə qayıtsın, Dağlıq Qarabağın taleyi referendumla həll olunsun. Babək Bəkir Azərbaycan tərəfinin bu tövsiyələrə münasibətini öyrənib. Babək, Avropa Birliyinin qoşulması Dağlıq Qarabağ problemini həll eləyə bilərmi? Əgər regionda daha böyük maraqları olan Amerika, Rusiya həll eləyə bilmirsə?
İlxan, azərbaycanlı ekspertlər Avropa Birliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməsini indiki halda mümkün saymırlar. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev deyir ki, Avropa Birliyinin hər hansı bir nümayəndəsinin ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olması mövcud şəraitdə heç də dəyişməyəcək. Ümumiyyətlə, yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Avropa Birliyi hələ ki Cənubi Qafqaz bölgəsində güclü deyil. İstər Amerika Birləşmiş Ştatları, istərsə də Rusiya bu regionda Avropa Birliyini qabaqlayıb. Ancaq Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslun Oruzlu deyir ki, Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Birliyinin nüfuz dairəsinə daxil olması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yeniliklər gətirə bilər. Ərəstun Oruzlu hesab edir ki, belə olan halda Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq öz daxili problemi kimi baxacaq. Ancaq bütün bunların Azərbaycana konkret nə verəcəyi hələ bir qədər dumanlı təsəvvür edilir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazov deyir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda Avropanın münaqişələrinin həllinə dair başlıca prinsip əsas götürülməlidir. Yəni, münaqişə necə həll edilir edilsin, ərazi bütövlüyü məsələsi qorunmalıdır.
Burada bizim üçün qorxulu nə ola bilər? Hansısa bir ideya ortalığa atıra bilər üçün, o ideya bir müddətdən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün prinsipinə xəlal gətirə bilər. Misal üçün, mən referendum ideyasını çox zərərli bir ideya hesab edirəm. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan heç vaxt işğal olunmuş ərazilərdə referendum keçirilməsinə razılıq verməməlidir.
İldar Namazov hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələ də şəraiti öz xeyrinə dəyişə bilər. Onun sözlərinə görə bundan ötürü Azərbaycan Avropaya inteqrasiya prosesini sürətləndirməlidir. İldar Namazov deyir ki, bununla Azərbaycan həm regionun lider dövlətini çevirlər, həm də Qarabağ münaqişəsinin həllində haqlı olduğunu sübut etmiş olar.
Əsər olsun üçün ikili standartlar mövcuddur. Əsər olsun üçün hər bir böyük dövlət, o cümlədən ABŞ-da, Rusiyada, Fransada, İlk növbədə öz milli maraqlarını düşünürlər. Bu, təbii haldır. Beynəlxalq aləmdə əsas maraqlar üzərində qurulub, milli maraqlar üzərində qurulub. Biz bunu başa düşməliyik və bunu qəbul etməliyik. Sadəcə olaraq dövlətin gərək gücü olsun üçün öz milli maraqlarını müdafiə edə bilsin. Bax, bu daxili sahədə görüləsi işlərlə bağlı mənim böyük narahatçılığım var.
iqtisadiyyatla da bağlı, siyasetle da bağlı həll olmamış çox ciddi problemlər mövcud.
Eldar Namazov, Xarici İşlər Nazirliyində Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə isə deyir ki, onsuz da Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan müzakirələrdə müəyyən qədər iştirak edir. Onun sözlərinə görə, birliyin ayrı-ayrı təmsilçiləri ilə istər mövcud şərait, istərsə də münaqişənin həllindən sonraki vəziyyətə dair dəfələrlə müzakirələr aparıblar. Bununla belə o, ATT Minsk qrupunda Avropa Birliyinin nümayəndəsinin təmsilçiliyi haqqında Beynəlxalq Böhran qrupunun tövsiyəsinə münasibət bildirmək istəmir. Tahir Tağzadə üstəlik bu tövsiyələrdə əks edilən referendum məsələsi ilə bağlı müzakirələri də tez hesab edir.
Birinci mərhələ 8-10 komponentdən ibarətdir. Bunlar hamısı yerinə yetirəndən sonra və Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun münaqişədən öncə mövcud olmuş demoqrafik etnik tərkibi bərpa olunandan sonra söhbət ikinci mərhələdən Dağlıq Qarabağın statusundan gedə bilər. Bildiyiniz kimi bu məsələsi yalnız Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası üzrə həll oluna bilər. O ki, qaldı konstitusiya, orada bir sıra məqamlar mövcuddur. O cümlədən də ümummilli referendum.
Tahir Tağzadə. İlxan ancaq istər dövlət başçısı İlham Əliyev istərsə də ölkənin xarici siyasətinə məsul olan bir sıra dövlət məmurları bir neçə dəfə bəyan ediblər ki, ATT Minsk qrupu çərçivəsində sülh danışıqları bir nəticə verməsə, Azərbaycan tərəfi həm vasitəçilər məsələsinə, həm də danışıqlar prosesinə yenidən baxa bilər. Bu münaqişəyə yanaşma tərzi baxımından Azərbaycanda hələ ki əlavə yenilik yoxdur.
Avropa Birliyindən öyrənməli çox şey var. Məsələn, çaylardakı suyun təmizliyinə nəzarət heç yerdə Avropa Birliyindəki kimi sərt deyil. Bunu Britaniyanın Ekologiya və Hidrologiya Mərkəzinin eksperti Gwen Rees radiomuza müsahibəsində deyib. Kür və araz təmizdirmi? Bu barədə bir qədər sonra, indi isə quş qripinə keçirik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda 5 nəfərin quş qripindən öldüyünü təsdiqləyəndən sonra Azərbaycanda hansı işləri görürlər? O cümlədən bu 5 nəfərdən 4-ünün olduğu Salyan rayonunda. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda insanda quş qripi təsdiqlənəndən sonra bu xəstəliklə mübarizə də güclənibmi? Və ya adamlar daha ehtiyatlı olublarmı? Çünki bu günlərə kimi Salyanın dağı kəndində hətta toyuqları belə məhv eləməmişdilər.
İlxan, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri bir aya yaxındır ki, Azərbaycanda quş qripi virusunun aşkarlandığı ərazilərdə Səhiyyə Nazirliyi və Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları ilə insanların bu virusa necə yoluxma mənbələrini araşdırırlar. Virusun aşkarlandığı ərazilərin giriş-çıxışlarında dezinfeksiya məntəqələri qurulub. Bundan başqa, quş qripi virusunun aşkarlandığı yaşayış məntəqələrində bütün həyətlər dezinfeksiya olunmaqdadır. Bu, Səhiyyə Nazirliyinin və Baytarlıq İdarəsinin gördüyü işlərdir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə işlər bir gündə olsun dayandırılmır. Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəhvərov isə deyir ki, martın 21-də aparılan müzakirələrdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Salyanda olan 7 nümayəndəsi görülən işlərdən razı qaldıqlarını bildiriblər.
Yəni, onlar təsdiqlədilər ki, Kitayda işləyib onların biri 8 ay, Türkiyədə işləmişdi və onlar təsdiqlədi ki, bizim rayonu mən deyirəm. Yəni, bu rayonda bu qısa müddətində bu qədər iş görüldü, bu qədər bunun qabağını almağa, bu qədər aşkarlıq, heç biz ölkədə bu aşkarlığı da biz görməmişik. Yəni, bunu mən onların dünən axşam çağı oturub ümumi işin geçişini müzakirə edir. Yəni, o müzakirədə bu məsələ səsləndi ki, yəni, burada görən operativlik onları həqiqətən qani elədi.
Bu, Səlyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun fikirləri idi. Amma yerli sakinlər quş qripinə qarşı mübarizənin effektli aparılmadığını deyirlər. Səlyan rayon sakini Emin Məmmədov deyir ki, ilk günlər bir mənalı təbliğat və marifləndirmə işi aparılmadığından çoxları Səlyanda quş qripinin olmasına ciddi yanaşmayıb. Həm söhbətim hesab edir ki, əgər ilk gündən kənd sakinlərlə görüşlər keçirib, çöl quşlarından istifadənin tam qadağan olunduğu bəyan edilsəydi, və bir də çöl quşlarının daha çox olduğu göllərin kənarında polis postları qurulsaydı, bəlkə də bu virusa yoluxma halları ümumiyyətlə olmazdı.
Yəni, mən sıravi vətəndaş kimi bilirəm, sakin kimi bilirəm, həmin ərazidə çöl quşları ən çox ovlanır, satılır, yiyilir. Hökumət orqanları məndən bunu daha yaxşı bilirdilər. Həmin ərazidə əhali arasında təbliğat təşviqat ki, aparılsaydı, bəlkə də bugünkü fəzələr insanlar üzləşməzdi. İndi aparılan da nə tərdiyyərlə el arasında Allahın ümidinə bıraxılıb proseslər.
Salyan rayon sakini Emin Məmmədov. Dövlət Baytarlıq İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəl deyir ki, Baytarlıq İdarəsi elə ilk gündən gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Bu baxımdan da 5 nəfərin quş qripi virusundan ölməsi təsdiqlənəndən sonra Baytarlıq İdarəsinin fəaliyyətində hər hansı dəyişiklik olmayıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov isə hesab edir ki, insanların quş qripi virusuna yoluxması daha çox dövlət orqanlarının ilk anlarda cəmiyyətə təzadlı məlumatlar verməsindədir. Onun sözlərinə görə bir dövlət qurumu əhalini ehtiyatlı olmağa çağırırdısa, digəri heç bir problem olmadığını bəyan edirdi. Eyüb Hüseynov deyir ki, hətta burada müəyyən maraq və təsir müşahidə olunmaqdadır.
Pafosla danışan, aylarla pafosla danışan dövlət orqanları nümayəndələriniz broiler fabriklərinin təsir altında olması halında özünü büruzə verir.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov. İlxan, onu da deyim ki, mövcud problemlərə baxmayaraq həm Baytarlıq, həm də Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri bu məsələdə optimist görünürlər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Dünyada hər 15 saniyədə çirkli su içməkdən bir uşaq ölür. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. Bugün Beynəlxalq Su Ehtiyatları günüdür. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, Azərbaycanın nə qədər hissəsi istifadəyə tam yararlı su içir? Kür, Araz Azərbaycanın əsas su mənbələri içməyə yarayırmı?
Elxan, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir ki, Kür və Araz çaylarında ağır metalların, o cümlədən mis və molibdenin miqdarı normadan 10-12 dəfə artıqdır. Kür və Araz çayları həmçinin neft məhsulları ilə çirklənib. Nazirlik bunu su hövzələrində apardığı monitoring zamanı müəyyən elədiyini bildirir. Monitoringə görə Araz çayı Ermənistan ərazisində, Kür çayı isə Gürcüstan ərazisində çirkləndirilir. Həmin çaylara sənaye tullantıları və kanalizasiya suları axıdılır. Əgər monitoringin nəticələrinə inansaq və bu çayların Azərbaycanda əsas içməli su mənbələri olduğunu nəzərə alsaq, yerli əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə yarandığı istisna deyil. Bakıya verilməmişdən əvvəl Kür çayı təmizləyici qurğulardan keçir, amma hətta təmizlənəndən sonra da həmin suyun tərkibi bəzi ekoloqları qane eləmir. Azərbaycanın elə bölgələri də var ki, məsələn, Kür kənarında yerləşən kəndlər əhali çay suyunu ümumiyyətlə heç bir təmizlənmə qurğusundan keçmədən istifadə edir. Məsələn, Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndi kimi. Kəndin sakini Mithət Zeynalov deyir ki, öz güclərinə suyu ancaq müəyyən qədər lildən təmizləyə bilirlər.
Kürdən götürüldü, gətirdim basini, yəni mən kimin boçqasından, çəlləyindən neyi var, yığıldı var, duruldu, işlətdi.
Ancaq durultmaqdır da?
Ancaq durultmaq, başqa heç bir şey.
O suyun keyfiyyəti qane eləyir sizi?
O nədir qanun eləyə bilərsiniz? Kürdən gələn su duruldu, duruldu bir günə, iki günə. Yəni ki, o su qutarır, gətirir, bilir. Su maşınla, mən texnikə ilə, neynəsə gəlir. Bizim bu solitlikdə yəni o qədər oğlanlar var ki, böyrəyində daş, mən neyində daş, hamısı neydən yaranır ki? Bu xəstəlik neydən yaranır? Hamısı həmin suyun lilli olmağındandır.
Sabirabad sakininin narahatlığını Sağlam Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri həkim Mehdi Mehdiyev də bölüşür. O deyir ki, Kürün suyunu qaynadılmamış içmək bir çox yoluxucu xəstəliklərə, o cümlədən bağırsaq infeksiyasına, qarın yatalağına və s. xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Amma onu qaynadıb içəndə yoluxucu xəstəliklərə tutulmaq riski aradan qalxır. Buna baxmayaraq, məsələn, ağır metallar hətta qaynanmış suyun da tərkibində qalır. Həmin metallar isə orqanizmdə çox toplandıqda daha ağır xəstəliklərə, hətta xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilər.
Onlar da mikroelementlərin orqanizmdə normadan yuxarı olmasına gətirib çıxarır. O cümlədən ürək qan damar sisteminin fəaliyyətinə, mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Qaraciyərin, dalağın qan əmələ gəlmə prosesi, bütün bunların hamısının normal fəaliyyətinə yenə də təsir edir. Bir sıra xəstəliklərin, onkoloji xəstəliklərin tez baş verməsinə gətirib çıxarır. Yəni, təsiri əlbəttə çox böyükdür.
Bu, həkim Mehdi Mehdiyevin fikirləri idi. Kür qırağı kəndlərin içməli su problemini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də etiraf eləyir. Nazirliyin bölmə müdürü Mütəllim Əbdülhəsənov deyir ki, Yevlax rayonundan Neftçalaya qədər Kür kənarı 50 kəndin içməli su problemi yaxın gələcəkdə həllini mütləq tapacaq, bu sahədə işlər gedir.
Azərbaycan Respublikası regionlarında kəndlərin içməli su ilə təminatını yaxşılaşdırması üçün milli plan hazırlanmış. Burada əsasən Azərbaycan Kür hövzəsində yaşayan kəndlərinin bir qisminin, təqribən 130 min nəfər əhatə edən əhalisinin içmə suyla təmin etmək məqsəd qoyulub. Hesab edirik ki, burada dönüş yaratmaq lazımdır.
Mütəllim Əbdülhəsənov onda deyir ki, Bakıya verilən Kür suyu kifayət qədər təmizlənsə də, hökumət gələcəkdə paytaxtın içməli suya olan tələbatında Kür suyunun payını azaltmaq siyasəti yürüdür. Hökumət artıq Qəbələ-Oğuz zonasından Bakıya su kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Məqsəd odur ki, çirklənmiş suyu istifadə üçün yararlı hala salmaqdansa, birbaşa təmiz su mənbələrindən istifadə olunsun.
14-24 Mobil telefonu dəblə alanlar.
Hər tezə yeni model çıxanda çalışıram ki, dəyişəm.
Təhsilini Türkiyədə almaq istəyənlər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türkiyə Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib.
Rəpə qulaq asıb hayıl mayıl olanlar.
Bayram axşamı, öbürləcək bayram axşamı,
Qulağınız 14.24-də olsun. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Bütün bunlar barədə kontekstdən sonra Ülkər Akif qızı danışacaq. Biz isə gənclərin işsizlik problemindən danışacaq. Gənc özünə niyə iş tapa bilmir? Bu sualı gənclərin özləri qoyub özləri cavab axtarıblar bu günlərdə Gəncədə keçirilmiş toplantıda. Səadət Akif qızının reportajı.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesablamasına görə dünyada 74 milyon gənc işsizdir. Təşkilatın Azərbaycanla bağlı məlumatında isə qeyd edilir ki, Azərbaycanda da gənclərin 41,2% işsizdir. Ötən həftənin sonunda Gəncədə bir araya gələn gənclər təşkilatları da xüsusilə bölgələrdə gənclərin üzləşdikləri işsizlik probleminin daha kəskin olduğunu söylədilər. Bərdədə fəaliyyət göstərən Gələcəyə İnam Gənclər Təşkilatının sədri Sadiq Rızayev deyir ki, Azərbaycanda da xüsusilə ölkənin bölgələrində gənclərə təklif edilən işlərin əksəriyyəti fəhləlikdir.
Bu yaxında bizdə əmək yarmarkası adlı bir şey keçirildi. Bunlar əsas biznes sektorunda, yəni hansı müəssisələrdə və burada olan işlər isə mən fikir verdim əsasən ən aşağı işlər idi.
Təşkilatların əksəriyyəti bu qənaətdədir ki, ölkənin bütün bölgələrində sosial-iqtisadi vəziyyət oxşardır. Bu oxşarlıq işsizliyin səbəblərində də özünü göstərir. Orta sahibkarlıq zəif inkişaf edib, məmur bürokratiyası var. Təklif edilən iş yerlərində əmək haqqı aşağıdır. Bu vəziyyət həm də gənclərin immiqrasiyasına səbəb olur. İsmaylının qədim Lahıç kəndindən olan Sultan Hacıyev deyir ki, onun yaşadığı kənddə də işsizlik gənclərin kəndi tərk etməsinə gətirib çıxarıb.
99% miqrasiya eləyir, yəni qalmır orada. Bunun da səbəbi nədir? İstehsal vasitələrinin demə olar ki, olmaması. Bizdə bir istehsal vasitəsi var, o da xalça sexidir. Qeyri-istehsal vasitələri də ki, belə bir prinsip var orada ki, təqaüd vaxtı da çatır millət işdən çıxmaq istəmir.
Xaçmazdan gəlmiş Anar Aşur Bəylinin fikrincə isə yaşadığı bölgədə gənclərin iş tapa bilməmələrinin bir səbəbi də onların Azərbaycan dilini bilməmələridir.
Ümumiyyətlə, o şimal bölgə, yəni milli azlıqlarla zəngin olan bir bölgədir. Azərbaycan dilini demərəm mükəmməl bilinməsi, hər hansı bir səviyyədə bilməsi bu da yəni konkret bariyer olaraq qalır. Çünki mən özüm Xaçmazın, yəni Qoçağlı kəndindənəm. O kənd sırf ləzgilərin kəndidir. Mən 98-də bir dəfə Bakıya gələndə mən nə Azərbaycan dilini bilirdim, nə rus dilini. Və bu gün mən gedib kəndin cavanları görəndə, sabah olaraq kimsə yəni Xaçmazı hər hansı bir iş təklif etsə, bu adamlar nə sərbəst rusca danışa bilirlər, nə sərbəst azərbaycanca.
Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyinin eksperti Sərdar Hüseynov gənclərin iş tapmasına mane olan başqa amillər də sadalayır.
Məsələn, bu işsizliyin səbəblərindən biri ixtisaslı kadrın olmamasıdır. Digər tərəfdən ümumi biliyin aşağı olması. Sonra sahibkarlığın inkişafı olarsa bu da bir səbəbdir. Misal üçün, sahibkarlığın inkişafından başqa hesab edirəm ki, dövlət sektorudur, sonra özəl sektor arasında əməkdaşlıq, eyni zamanda da yeri gəlmişkən vətəndaş cəmiyyət, yəni bu ictimai birliklərdir, qeyri-hökumət təşkilatları arasında misal üçün əməkdaşlıq da olarsa işsizliyin aradan qaldırılması üçün mən hesab edirəm ki, böyük bir addım olar.
Azərbaycan Milli Sahibkarlar Konfederasiyası gənclərin işsizliyinin səbəbini araşdırıb. Araşdırmanın nəticəsi barədə Konfederasiyanın prezidenti Ələkbər Məmmədov danışır.
Əvvəlki zamanlarda, Sovet sistemi dövründə orta məktəblərdə müəyyən peşə yönümlü
sahələr var idi. Son dövrlərdə bu sahəyə diqqət azalıb. Demək olar ki, düzdür, o əmək dərsləri zadı adı qalıb, amma faktik bu işlə məşğul olunmur. Ali məktəblərdən qurtarmış gənclərimiz isə burada da bir başqa bir problem var. Yəni ümumi təhsil alıb və təhsilin keyfiyyəti lazım səviyyədə deyil və ali məktəb qurtarmış gənclərimiz onların ali məktəbdə yanında, deməli, istehsalat sahələri olmadığına görə yenə nəzəriyyətçi kimi olurlar, praktik xəbərləri yoxdur.
Gəncə Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Amin Babayevin fikrincə, gənclərin miqrasiyasının qarşısının alınması üçün əsas güc ölkənin kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilməlidir. Aqrar sahədə istehsal və emal sahələrinin inkişafı işsizlik probleminə əncam çəkər. Gənclər və İdman Nazirliyindən isə bildirdilər ki, onlar iqtisadi inkişaf, təhsil, maliyyə, əhalinin əmək və sosial müdafiəsi nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə gənclərin məşğulluq problemlərinin həlli yönündə Milli Fəaliyyət Proqramının layihəsi üzərində işləyirlər. Layihə bu ilin sonuna qədər Nazirlər Kabinetinə təhvil veriləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İndi isə Əfqanistana keçək. Müsəlman dinindən dönüb xristianlığa keçməyə görə insan cəzalana bilərmi? Əfqanistanda Əbdülrəhman adlı şəxsin işi hazırda məhkəmədədir. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, Əbdülrəhmanı hazırda nə gözləyir? Əfqanistanın məhkəmə hakimləri və konstitusiyası və şəriət nə deyir dindən dönmək barədə?
Elxan, Əfqanistan məhkəməsinin Əbdülrəhmana qarşı idam hökmü çıxarması təhlükəsi qalır. Amma bundan sovuşması üçün hakim ona İslam dininə qayıtmağı şərt qoyub. BBC-yə müsahibə verən hakim Ənsərullah Mövləzadə deyib ki, əgər Rəhman dinə qayıtmağa razılaşsa, onu bağışlayacaqlar. Hakim bu cür bağışlamağı İslamın tolerant din olması kimi dəyərləndirib. Əgər razılaşmasa, hakim İslam qanunları əsasında onun cəzalandırılacağını deyib. Məsələ də bundadır ki, həmin qanunların necə yozulacağı həll edici ola bilər. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun təhlilçisi Amin Tərzi bu İslam qanunlarının Əfqanistanda necə yozulduğunu belə ifadə edir. Əfqanistanın sünni çoxluğunun əməl elədiyi və Əfqanistan konstitusiyasının üstünlük verdiyi Hənəfi Ədliyyə Məktəbi dindən dönməyi, yəni başqa bir dinin xeyrinə İslamdan üz çevirməyi edamla cəzalandırılan cinayət sayır. Amma təhlilçinin sözlərinə görə bu cəzanın tətbiq olunmaması üçün konstitusiya müəyyən əsaslar verə bilər. İstənilən halda yekunda məsələni hansı hakimlərin necə yozması da rol oynaya bilər. Çünki edam cəzası tərəfdarları hesab edirlər ki, konstitusiya onların tərəfindədir. Amin Tərzi hər iki düşüncəyə əsas olduğunu deyir. Başqa sözlə dini azadlıq məsələsində Əfqanistan konstitusiyasında ziddiyyətlər görsənir. Konstitusiyanın əsasında İslam durur. Ana qanunların cəmləşdiyi bu sənəd belə başlayır. Qadir Allahın yolunda sədaqətlə və müqəddəs İslam dininə inamla. Təhlilçiyə görə başqa dinlərə qulluq edənlərin ölkədə bunu necə gerçəkləşdirməsi də qanunda çox ötəri əksini tapıb. Orada deyilir ki, başqa dinə qulluq edənlər öz ayinlərini qanun çərçivəsində gerçəkləşdirə bilərlər. Bu çərçivənin nədən ibarət olması da bildirilmir və burada qanunun necə yozulacağı önəmli olur. Məsəl üçün, ölkədə kilsə ola bilərmi sualına aydın cavab tapmaq çətindir. Tərzi. Konstitusiyada həmçinin bildirilir ki, Əfqanistanda heç bir qanun müqəddəs İslam dininin qaydalarına və inamına zidd ola bilməz. Bu isə qanunları təfsir edənlərə hədsiz səlahiyyətlər verir. Yəni, əgər Əfqanistan məhkəməsi hesab eləsə ki, ölkədə kilsə olması İslama, inama ziddir, onda konstitusiyanın sözbəsöz tətbiq edilməsi belə bir qərara dəstək verər. Əfqanistan konstitusiyasını bəzi qonşu ölkələrin konstitusiyasına nisbətdə dünyəvi sayanlar var. Suverenlik məsələsində Pakistan konstitusiyası yazır ki, kainatda suverenlik qadir Allaha məxsusdur. İran konstitusiyası İslam Respublikasının yaradılmasını Allahın suveren hüququ ilə əlaqələndirir. Amma Əfqanistan konstitusiyası ölkə üzərində suverenliyin xalqa məxsus olduğunu yazır. Belə bir sual çıxır ki, Əfqanistan konstitusiyasının nisbətən dünyəviliyi, dünya insan haqları bəyannaməsini tanıması Əbdülrəhmanın köməyinə gələ bilərmi? Təhlilçi Amin Tərzi burada əsas qanunların yox, onun necə yozulmasının rol oynayacağını deyir.
Of particular relevance to Mr. Abdulrahman's case, the constitution.
Xüsusən Əbdülrəhmanla bağlı hala dəxil olan bəddə konstitusiya deyir ki, Əfqanistan dünya insan haqları bəyannaməsinə əməl etməlidir. Bu bəyannamədə isə deyilir ki, hər kəsin düşüncə azadlığı, din və etiqad azadlığı hüququ var və bu hüquq dinini və inamını dəyişməyi əhatə edir. Başqa sözlə, Əbdülrəhmana qarşı məhkəmə işi hakimin onu necə yozmasından asılı olaraq, onun mühafizəkar və islahatçı olmasından asılı olaraq həm konstitusiyaya uyğun qiymətləndirilə bilər, həm də zidd.
Depending on constitutional, depending on whether the judges are conservative or reformers.
Əfqanistanda məhkəmə sisteminə gəlincə, o əsasən mühafizəkarların nəzarətindədir. Və islahatçı sayılan Həmid Kərzayi hökuməti hakimiyyətin bu qolu ilə çox vaxt istər-istəməz hesablaşmalı olur.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz İkraka.
У его превосходительству господину
Затәлиләре җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшәйдә, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бәнҗе дә реформа алмалыды.
Мәдәният эвенезә гәтерәм программа. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən
çıxmayın.
İndi isə açıq mikrofon dinləyici zənglərinə bu dəfə Jalə Mütəllimova cavab verir.
Salam, açıq mikrofondasınız. Bugün Azadlığın mikrofonuna Bakıdakı 232 sayılı marşrutun xidmətindən istifadə edən sərnişin Qabil Həsənov danışıb. O deyir ki, metronun gənclik stansiyasının yanından Batamdart qəsəbəsində sərnişin daşıyan 232 sayılı marşrutda gedişakları köhnə pulla 1000 manata qaldırılıb.
232 nömrəli marşrut avtobus var. Bu avtobus 500 manata aparırdı. İndi eləyib bunu 1000 manat. 1000 manata biz gedib gələ bilmirik.
Qabil Həsənov deyir ki, bu qiymət artımına etiraz etdiyinə görə adını bilmədiyi sürücü onu döyüb, yarı yolda maşından düşürüb. Nəqliyyat Departamentinin sədri müavini Xaləddin Namazov isə deyir ki, Tarif Şurasının gedişaklarının artırılması barədə qərarı yoxdur. Qiymətlər əvvəlki kimidir, yəni 500 manat. Deməli, 232 sayılı marşrutda da gediş haqqı eyni məbləğdədir. Müsahibimiz onu da bildirir ki, əgər öz haqqını tələb edən Qabil Həsənova sürücü əl qaldırıbsa, buna görə məhkəməyə müraciət edilməlidir. Bununla açıq mikrofonun efir vaxtı başa çatdı. Zənglərinizi radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 sayılı telefonunda gözləyirik. Hələlik.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramı ilə başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qız aparır.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 mikrofonda isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə də görüşünüzə yeni mövzular, son xəbərlərlə gəlmişəm. Yaxın oturun, başlayırıq. Mobil telefonu dəblə alanlar.
Hər təzə yeni model çıxanda çalışıram ki, dəyişəm.
Təhsilini Türkiyədə almaq istəyənlər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türk Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib.
Rəpə qulaq asıb hayıl mayıl olanlar.
Bayram axşamı, löpürdəcə bayram axşamı, bayramca.
Qulağınız 14-24-də olsun. Kim də olmasa, gənclərin çoxu dəblə ayaqlaşmağı çox xoşlayırlar. Dəblə geyinmək bir yana, indi mobil telefonlarını da dəblə almağa çalışırlar. Cibində pulu olanlar az qala ayda bir telefon dəyişirlər. Neyləsinlər, heç bir ay keçmir bir də görürsən ki, filan firma daha çox funksiyası olan yeni modelini satışa çıxarıb. Tək ki pulun olsun, dəblə ayaqlaşmağa nə var ki? Küçədə yaxınlaşıb söhbət etdiyim gənclərin çoxu da sən demə puldan giləyliymiş.
Mobil telefonlarınızı tez-tez dəyişməyə xoşlayırsınız?
İmkan olsa, hə. İmkana baxır da, indi imkan olsa niyə istəmərik?
Dəyişdirmək istəyiriz də, para yox işte. Para olsa hər zaman dəyişdiririz, amma yox işte para.
Dəblə ayaqlaşmağa çalışıram.
Xoşlayıram.
Hər yeni model çıxanda dəyişirsiniz, yoxsa necə?
Baxır da, xoşuma gələn onda dəyişirəm.
Tez mobil telefonu yox.
Mən şəxsən yox, tez-tez dəyişmirəm.
Hər tezə yeni model çıxanda indi imkan daxilində çalışıram ki, dəyişəm.
Hər dəfə dəyişə bilirsiniz, yoxsa necə?
Arada bir olur da, dəyişirəm, belə vaxt olur, o imkan olmur, dəyişə bilmirəm. İndi çalışıram ki, dəyişim.
Xoşlayıram və tez-tez imkan olanda mobil telefonumu dəyişirəm.
Bakıdakı mobil telefon satılan mağazalardan birinin satıcısı Rasim də deyir ki, mobil telefonların yeni modellərinə maraq göstərənlər ilə gənclərdir. Yeni model çıxan kimi öz telefonlarını dəyişməyə gəlirlər.
Ən son satılan modellərdən N70-dir, Nokia'nın N70 modelidir, Samsung'un D600 modelləridir, Sony Ericsson'lardır, K750. Son modellərdə kamerası çox yüksək səviyyədə çəkir, 2 megapikseldir, fotoaparat, video kameradır, autofokusu var. Simbol bizim millət bizlər çox sevir şəkil çəkməyi, MP3-yə qulaq asmaq. Yəni belə çox funksiyonlar nə telefonlardır.
Bəs hansı mobil telefonlarda melodiyalar daha yaxşı səslənir? Hansı melodiyalar indi daha çox dərdədir? Bu sualları xəbər fasiləsindən sonra cavablandıracaq. Türkiyədə təhsil almaq istəyənlərə şad xəbəri isə Rövşən Qəmbərov verəcək.
Ali təhsilini pulsuz parasız Türkiyədə almaq istəyənlərə şad xəbər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türkiyə Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Sevinç Xəlilova deyir ki, yalnız 47 nəfər abituriyent Türkiyə Universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaq.
Bu il cəmi 47 yer ayrılıb Azərbaycan vətəndaşları üçün. Onlar 12 universitetdə 21 ixtisas üzrə paylanıb. Məsələn, ən nüfuzlu universitetlərdir. Bunlardan Hacettepe Universiteti, Ankara Universiteti, Boğaziçi Universiteti, Qazi Universiteti, İstanbul Texniki Universitetinin adlarını çəkmək olar və ixtisaslar da müxtəlif səhvili ixtisaslardır. Burada məsələn, reklam işi və xalqla əlaqələr, aviasiyada elektrik, elektronika, tip, kompüter mühəndisi, Amerika mədəniyyəti və ədəbiyyatı, sığorta işi, memarlıq, bank işi kimi ixtisaslar var.
Sevinç Xəlilova deyir ki, orta təhsili olan və ya hələ 11-ci sinifdə oxuyan və yaşı 20-dən yuxarı olmayan abituriyentlər imtahanda iştirak edə bilərlər. Sənədlərin qəbulu martın 22-sindən aprelin 14-ünəcən bir neçə şəhərdə aparılacaq.
Sənəd qəbulu Bakıda və Respublikanın bir sıra şəhərlərində, yəni Naxçıvanda, Gəncədə, Sumqayıtda, Lənkəranda və Şəkidə təşkil olunmuş sənəd qəbulu komissiyalarında aparılır. Tələb olunan sənədlər aşağıdakılarda şəxsiyyət vəsiqəsi, əgər sənəd verən şəxs 16 yaşına çatmayıbsə, doğum haqqında şəhadətnamə, orta məktəbi bitirən abituriyentlər atestatı, hal-hazırda 11-ci sinifdə oxuyan abituriyentlər isə təhsil aldıqları məktəbdən arayış təqdim edirlər və 3-4 sm ölçüdə 2 ədəd foto şəkli.
Qəbul imtahanları aprelin 22-sində test üsulu ilə keçiriləcək. Abituriyentlər imtahanı Azərbaycan və Rus dillərində verə bilərlər. Nəticələr isə iyun ayında elan olunacaq.
Gənclərin çoxu nəinki mobil telefonlarını, hətta telefondakı melodiyalar, oyunlar və şəkillər də tez-tez dəyişməyə xoşlayırlar. Mobil telefonlara melodiya, oyun və şəkil yazmaqla məşğul olan Ramiz deyir ki, müraciət edənlərin ardı-arası kəsilmir. Daha çox isə melodiya yazdırmaq üçün gəlirlər.
Bəli, olduqca da çox müraciət edirlər. Yəni, həddi dolu yoxdur. Ən çox melodiyalar, yəni, maraq var. Bu şəkillər də olur, yəni, romantik şəkillərdir. Ən çox, ən üstün. Ən əsas melodiyalardır.
Bakıda söhbətə tutduğum həmyaşıdlarım da Ramizin dediklərini təsdiqlədi. Gənclərin əksəriyyəti dedi ki, eyni melodiya onları çox tez bezdirir.
Oyun yazmıram, melodiya yazdırıram, ya da yazıram.
Melodiyaları demək olar ki, 3 gündən bir, 4 gündən bir dəyişirəm. Ona görə ki, bir melodiya adamı bezdirir. Bir şeyə çox qulaq asmaq olmur.
Tez-tez oyunlar da yazdırıram və musiqilər də yazdırıram.
Oyunlar yox, amma melodiyalar yazdırır.
Ramiz deyir ki, indi dəbdə romantik melodiyalardır. Ritmik melodiyalar üçün çox az adam müraciət edir.
Məndə də olan melodiyalar hamısı romantik melodiyalardır. Aslında indi eskimanları çox sinir verirler.
Heç şey musiqi yazdıran yoxdur?
Valla deyemmirəm ki, hamı lomkadadır. Yəni də kədərdədir, qəmdədir. Yox, ümumiyyətlə, şey musiqilər də var. Amma aslında ən çox həzin musiqilərdir.
Bəs bu melodiyalar, oyunlar yazılması baxımından ən əlverişli modellər hansılardır? Hansılarda daha yaxşı səslənir melodiyalar?
Valla 62-30'dur Samasoba öz yerində. Nokia 62-30, Nokia 66-00. Sony Ericsson K700. Ən yəni güclü musiqilər, ən güclü musiqi o telefon, mobil telefonlarında səslənir.
14-24
Sıra gəlib çatdı reperlərlə tanışlığa. Hələ gənclər, sənətdə ilk addımlarını atırlar. Məşhur olmadıqlarını özləri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, məşhur olmaq üçün indi istedaddan çox daydayın, yəni yaxşı yerdə işləyən himayədarın olmalıdır. Həm söhbətlərim Yavər, Orxan, Kamil və Namiq birləşərək qanun qrupunu yaradıblar. Vasif TT isə replərini özü tək ifa edir.
Hamı danışdı öz başına gələni, amma unutdular onlar bir məsələni. Mən demişdim axı, sevgi mevgi hamısı boşdur, sevginin cəmi ilk bir iki günü xoşdur.
Uşaqlar, məncə meyxana ilə rep bir-birinə çox yaxındılar. Siz nəcəb meyxananı yox, məhz repi seçdiniz?
Meyxananın repin düzdə oxşar cəhətləri var, amma mən fikrimcə fərqli cəhətləri daha çoxdur. Çünki meyxana belədir ki, haradasa qafiyələrlə çərçivəyə alınır, yəni hər şey bir qafiyəyə gətirilir. Bütün sözlər bir qafiyəyə gətirilir. Repdə isə sərbəstdir. Yəni ki, heç nəyi çərçivəyə almadan istədiyin sözü istədiyin formada çatdıra bilərsən.
Belə də ki, biz rep yox, demək olar ki, rep bizi seçdi.
Qanımızda var.
İstək var idi, böyük istək var idi bu rapə.
Maraq var idi.
Sizcə rapper olmaq üçün xüsusi istedad lazımdır, yoxsa elə marağın, istəyin olması bunun üçün kifayətdir?
Yox, kifayət deyil.
İstedad birinci növbədə olmalıdır, çünki elə belə, məsələn, var rapper, kimsə söz yazır, kimsə minus yığırsan, oxuyursan o şeir kimi, ona yəni müğənnilik demək olar. Ancaq ki, rapdə sən birinci növbədə rapper özü yazmalıdır öz sözlərini, içindən gələn sözlər olmalıdır. Həm də ki, insanda əgər həvəs varsa nəyəsə, yəqin ki, olmaz zərər.
Ən azı ritm hissiləmə qabiliyyəti olmalıdır, ən azı özündən, yəni sözü eyni tərzdə yox, müəyyən başqa tərzdə çatdırmaq bacarığı lazımdır.
Vasif təkdir, yəqin ki, sözlərini də özü tək yazır da. Bəs siz qrup halındasınız, sözləri bir yerdə yazırsınız, yoxsa növbələşirsiniz, necə olur?
Bizdə belədir ki, yəni əvvəlcə bir ortaya minus qoyulur, yəni ideya qoyulur bu tema haqqında. Hər gedir öz fikrini əvvəlcən onu yazır eləyir, sonra yığışanda bir yerə hərə öz sözünü oxuyur, yəni baxırıq kim də səhvdirsə, yəni çalışırıq onu düzəliş verək, istiqamət verək, ondan sonra hər şey yaxşıdırsa zapisa gedir artıq biz.
Bəs musiqini kim yazır sizin üçün?
Səs rejissorlar var, mən Ruslan Böyük Aynar studiyasında, bir də Era studiyasında Azər minusmuş deyir, əsas minuslarım anca sırf minuslarmış deyən Vahid Səlimov. Bir-iki dənə plagiat var rəbdə, qalanların hamısını Vahid Səlimov özü işləyib məncə.
Sözlərin də ancaq özüm?
Sözlərim sırf özüm yazıram həmişə.
Bizim üçün musiqini Orxanla, Çarxla qəbli Namiq yazırlar.
Çox da yaxşı olun.
Ürəyimizcədir.
Sağ olun.
Məşhur olmaq sizin üçün nə dərəcədə önəmlidir?
Məşhur olmaq elə də önəmli kəsb etmir. Yəni, əsas odur ki, rəbdə həvəs ona yaranır ki, öz sözünü çatdırmaq istəyirsən, nəyisə bildirmək istəyirsən, ümumiyyətlə ki, bu belədir və onu rəblə sən çatdıra bilirsənsə və bu, əgər səndə varsa, bundan istifadə eləməlisənsə, əgər eləmirsən, bu sənin zəif cəhətindir. Ona görə də rəb mənim fikrimcə ən yaxşı, ən asan yoldur ki, nəyisə hamısına başa salasan ki, mənim fikrimcə, məsələn, bu bələnçinədir. Ona görə də burada əsas məşhurluq rol oynamalı. Məşhur olmaq asandır, amma əsil söz sənətində olmaq çətindir.
Mən burada Vasifin fikrincə mən də razılaşmıram. Düzdür, yəni ki, bizdə birinci məqsəd hər halda kütləyə çatdırmaqdır sözümüzü, fikrimizi çatdırmaqdır. Və öz fikirlərimizi geniş kütləyə çatdırmaq istəyiriksə, bizə məşhurluq lazımdır. Çünki hər halda indiki səviyyə və sonrakı səviyyə fərqli olsa, yəni daha çox adam sənin sözünü eşidəcək və sənin sözündən nəsə özündən nəticə çıxarda biləcək. Onun üçün məşhurluq hər halda lazımdır.
Sizcə siz indi məşhursuz?
Xeyr, biz elə də.
Hələ ki,
müəyyən mənimdə dinləyici var, amma yəni tam məşhur demək olmaz.
Çalışırıq dinləyicilərin zövqünə də uyğun
bir şey proyekt yaradacaq.
Bəs sizcə nəyə görə hələ də məşhur deyilsiniz? Kifayət qədər istedadınız yoxdur, pulunuz, zaman lazım buna və yaxud başqa bir səbəb var?
Loğra Zülhəsət Dayday.
Müəyyən məndə sırf Dayday söhbəti də deyil, sırf Azərbaycanda rapi irəli çəkmək çox çətindir. Düzdür, müəyyən məndə hər halda əvvəlkilərə baxanda rap irəliyib, amma istənilən səviyyədə yenə də deyil. Efirdə, radiolarda rapə qadağa var, çox həddindən artıq çox sıxışdırılır rap.
Qadağalar məhz Azərbaycan rapinə qoydu. Yəni, xarici rap var ki, misalən orada söhüşünə doludur, lakin o radioda, klipi efirdə gedir.
Yəni, rapi küçə mədəniyyəti sayırlar, düzdür, rap küçə mədəniyyətidir. Amma o demək deyil ki, rapdə hamı ağzına gələni danışır, hər halda rapdə kimsə, kiməsə fikrini çatdırmaq istəyir. Yəni, bunu dinləməyə dəyər.
Demək olar ki, elə hər biriniz 4 ildir ki, rap ilə məşğulsunuz da. Və bu illər ərzində qazancınız nə olub, itkiniz nə olub?
Qazancımız, yəni...
Mənəvi qazanmışıq.
Hansısa bir məbləğdən söhbət gedirsə,
çox cüzi bir məbləğ
olub. Çox cüzi bir məbləğ olubdur. Amma qazandığımız demək olar ki, təcrübə olub.
Həm də mənəvi cəhətdən çox böyük. Məsəl üçün mən öz adından deyirəm, həm də yəqin ki, qrup da məndən razılaşacaq. Mənəvi cəhətdən çox şey qazanmışıq. Ən azı məsəl üçün bunları götürək uşaq evindəki konsertlərdən. Deməli, koloniyada, uşaq koloniyasında bir tədbir keçirildi Noruz bayramı ilə əlaqədar. Orada çox gözəl oldu, yəni tədbir oldu, çıxışımız oldu və super təsirlər bağışladı. Doğrudan əla keçdi. Mən, yəni şəxsi fikrimlə, məncə uşaqlar da mənə razıdırlar.
Əlbəttə, əlbəttə.
Rəbdə ümumiyyətlə, mən qanun qrupu ilə tamamilə razıyam. Elə də güclü bir qazancı yoxdur. Az miqdarda o da sayılmayan cəhətdədir. Bəli, Azərbaycanda.
Bir də gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Və yaxın gələcəkdə nə etməyə planlaşdırırsınız?
Deməli, bizim yəni sırf qanun qrupunda daxil olduğu bir birlik var. Onun adı Biz və ya BIZ kimi gedir. Onun üzvləri Eliş Azəri, İsmail Qacar və Toda. Yəni bizdən başqa bir də qanun qrupu. Ümumilikdə 7 nəfərdir. Proyektimiz isə elə bir şey yaratmağa çalışırıq ki, onlarla birlikdə inşallah, yəni layihə var. Bir mahnı yazılasıdır və ona inşallah klip də çəkiləcək. Yəni Azərbaycanda mənə gəlir ki, belə bir şey olmur. Çalışacaq bir şeylər. Bir də ki, sonradan isə yəni klip olandan sonra müəyyən mənada reklam olandan sonra inşallah albom buraxdırmaq fikrimiz var. Elə ən birinci onu deyim ki, albomun dizaynı,
albom da super
olmalı. Ən azı dizayn cəhətdən həm də mahnılar da yəqin ki, yəni elə birinci albomun üzünə baxan cəzb eləyəcək yəqin ki, çox maraqlı olacaq. Yəni elə dizayn cəhətdən də hər halda içindəkilərdə çalışacaq qeyri-adi bir şey olsun. Müxtəlifli olsun. Yəni, standart təkrarlanan bir şey olmasın.
Vasif, sən?
Mən qanun qrupu ilə tamamilə razıyam. Çünki mən özüm yeniliyi də sevirəm və istəmişəm ki, rəpə nə isə təkrar şey olmasın. Artıq varsa təkrar lazımdır. Yenilik ancaq yenilik. Belə də ki, plan Namik Ağayev rejissor klip çəkdirmişik, Ağ Ölüm klipini. Orada narkomaniyaya yox mövzusunda gedir. Bu yaxınlarda həm klip efirizi görəcək, həm də ki, albom. Hələli qısa da olsa planlarım əsas bunlardan ibarət.
Çox sağ olun, uşaqlar.
Sağ olun, sağ olun.
Kim kafir, kim dindədir, kim səhvdə, kim düzdədir. Heç vaxt qıyma başqasına, sən özünə bilmədiyini rəvar.
Bugünlük bu qədər. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Dəbdən geri qalmamağınız arzuyla Ülkə Rakif qızı. Azadlıq Radiosu bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırmayla başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Praha.